Вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна, далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У наступныя паўгадзіны вы яшчэ пачуеце дзве перадачы: паштовая скрынка 111 і падарожжы свабоды. Але спачатку навіны, і пачну выпуск беларускімі падзеямі. Амбасадарка ЗША Карэн Сцюарт ад'ехала ў Вашынгтон для кансультацыяў. Гэта адбылося пасля таго, як Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў і яшчэ раз парэкамендавала амбасадару ЗША ў Менску пакінуць краіну. Вызваленне палітвязня Александра Казуліна, магчымасць Беларусі пазбегнуць новых санкцый з боку ЗША, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту Дэвід Крэймер. У прокуратуру звернулись громадяне, які стверджают, что милицианты, каб спынить нецвяроза кіроўца, створили живый щит з их автомобилю, з чаго летні загинули люди. Министр внутренних справ у Беларуси Владимир Навумов не выключил, что супрацовники ДАИ, датычные до инциденту на шаши Менск-Мікашевич и другого соковика, могут быть покараны по воле закону. При этом Навумов не выключил и того, что звестки про инцидент скаженные пэўными медиями. Делегация белорусской оппозиции, якая бере удел у днях Беларуси у Европарламенте, обмерковала с евродепутатами необходимость зменшить кошт визов для громадян у Беларуси, Украины, Шенгенской зоны. Вышел на стены перекидный календарь до 90-годзе БНР. Календарь вмещает 12 фотоздымков у всех 8 старшиней урады БНР, а так само 4 старшиней ураду БНР. Укладальники календара Олег и Наталья Гордиенки. Працягваем выпуск навінаў «Сёння ў свеце». Белы дом заявіў, што Злучаныя Штаты не імкнуцца да вайны супраць Ірану. Паводле прадстаўніцы Белага дому, у цяперашняй амерыканскай адміністрацыі няма тых, хто імкнуўся б выйсці па-за межы дыпламатычнага вырашэння канфлікту вакол іранскай ядзернай праграмы. Міністр обороны Великой Британии Дэс Браун прибыл с визитом у Ирак. Он наведывая место знаходжання британских войск в районе города Басра на поудні краины. Летач Лондон скоротил колькость своего контингента в Ираку до 4100 войсковцев. 4 воевники групповки «Исламский джихад» были забиты в районе Бетлеему на заходнем бережье Йордану. Их автомобиль обстреляли израильские войсковцы. Генеральный секретар НАТО Яп де Хопс Хефер у пятницу наведая Косово. У программе поездки перемовы с президентом и премьер-министром Косово и с командованием размещенных там международных миротворчих сил. Хефер наведая так само полночные районы Косово, населенные у основным сербами. На хвале свободы вы слухали выпуск новинов.
Гэта радыё «Свабода» ў студыі. Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве мы прапануем вам падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які наведаў другую найвышэйшую кропку Беларусі – Лысую гару. Які гара святая, яна знаходзіцца ў Дзяржынскім раёне. Ну а што там размешчана, вы даведаецеся хвілінаў праз 15. А зараз агляд пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Для сённяшняй размовы я выбраў з пошты апошніх тыдняў лісты, у якіх слухачы свабоды распавядаюць пра свае паўсядзённыя клопаты, пра тое, як змяняецца жыццё ў іх вёсках і мястэчках. Пачну агляд з тэмы, якая на працягу мінулых месяцаў не раз гучала на хвалях свабоды. Улада, імкнучыся атрымаць больш жорсткі кантроль над прыватным бізнесам, увяла шматлікія абмежаванні супраць дробных прадпрымальнікаў. На пачатку году гэта выклікала масавыя пратэсты, якія, зрэшты, не паўплывалі на пазіцыю ўлады. І вось людзі адчулі першыя наступствы гэтага канфлікту. Прынамсі, ён ужо адбіўся на побыце вясковых жыхароў. Пра гэта паведамляе ў сваім новым лісе на свабоду наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Ён піша: «Раней па вёсках нярэдка ездзілі прыватныя камерсанты, машына за машынай. А цяпер вясковыя жыхары засталіся сам-насам са спажыўкай аперацыяй. Ешце, людзі, той хлеб, які прывязуць два разы на тыдзень. Спажывайце тую хамсу ці сялёдку, якую і сабакі не хочуць есці». Вось нядаўна ў Макранах зачынілася прыватная крама «Церамок». Каму ад гэтага стала лепш? Больш стала беспрацоўных, меней тавару на рынках. Няма ўжо таго выбару, як раней. Было так, патэлефанаваў, і табе привезлі пад вакно хаты тое, што замовіў. А цяпер па-іншаму. Прапаганда хваліцца, паднімуць пенсію на 6%. Ну і паднялі. Інваліды трэцяй групы пачалі атрымліваць на 1250 рублёў болей. На адзін бохан хлеба хопіць. Вялікая ласка. А цэны тым часам падскочылі так, што не дагоніш. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыскага району. У ва што ператвараецца гандаль, калі дзяржава скасоўвае канкурэнцыю, былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць. Спажывецкая кааперацыя савецкага ўзору, якая валодала манапольным правам гандлю на вёсцы, у гэтым сэнсе асабліва яркі прыклад. Яна вылучалася нават на тле ненавязлівага дзяржаўнага гандлю. Тым, што асартымент у вясковых крамах заўсёды быў бяднейшы, а цэны значна вышэй, чым у дзяржаўных крамах у горадзе. Калі з вёсак зусім знікнуць прыватныя гандляры, тая паўзабытая савецкая рэальнасць можа вельмі хутка вярнуцца. Аўтар наступнага ліста Ян Федаровіч з вёскі Пазянята Іўеўскага району. Ён паведамляе пра свае цяжкія ўмовы жыцця і пра намер з'ехаць з Беларусі. «Апынуўся я ў безвыходнай сітуацыі», – піша слухач. «Няма для мяне ў Беларусі ніякай працы, каб выжыць. Пакуль выжываем з мамай, якая слабая і хворая. Жывем на яе пенсію 160 тысяч рублёў. Калі мама адыдзе ў вечнасць, дык мне давядзецца памерці з голаду і холаду. Таму я вымушаны прасіць дапамогі і прытулку за мяжой. Звяртаюся да ўладаў Нямецчыны. Можа, яны выдалі б для мяне якое-небудзь невялікае жытло, а я б там уладкаваўся на працу. Беларускі закон я ніколі не парушаў, пад судом не быў. Мне 33 гады, уласнай сям'і не маю», – напісаў Ян Федаровіч з вёскі Пазянята Іўеўскага району. «Дзе б вы ні жылі, спадар Федарович, у свае 33 гады вы не маеце маральнага права быць на ўтрыманні ў старэнькай хворай маці з яе мізэрнай пенсіяй. У беларускай вёсцы сапраўды цяжка з працай. А калі больш дакладна, працы багата, ды толькі заробкі ў большасці калгасаў надта нізкія. Але ў кожным разе сітуацыя зусім не такая, каб працаздольны мужчына 33 гадоў паміраў ад голаду і холаду. Вядома, у тым выпадку, калі ён сам прыкладае хоць якія-небудзь намаганні дзеля уладкавання ўласнага жыцця. Дарэчы, і дзеля таго, каб знайсці добрую працу за мяжой, патрэбныя немалыя высілкі, працавітасць, настойлівасць і актыўнасць. Напрыклад, суседняя Польшча і Літва ахвотна бяруць на працу беларускіх будаўнікоў, муляраў, бетоншчыкаў, тынкоўшчыкаў. Заробкі каля 1000 еўра за месяц. Але, натуральна, ім патрэбны работнікі працавітыя і цвярозыя. А запрашаць да сябе і ўладкоўваць утрыманцаў ніводная дзяржава не будзе. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валентин Жданко. З заўвагамі і прапановамі звяртаецца ў сваім лісце на свабоду Васіль Гапуноў з пасёлка Лецы Віцебскага району. Ён піша: «Па свабодзе цікава слухаць найперш пра жыццё простых людзей. Напрыклад, вашы корэспандэнты ездзяць па вёсках, сустракаюцца з жыхарамі, расказваюць, якія змены там адбываюцца. Такое слухаць заўсёды ахвота. А вось Міхась Скобла нам расказвае, што было ў 13-м стагоддзі, пра герб пагоня. Міхась, мой бацька, інвалід трэцяй групы, чарнобылец. У яго ў роце ніводнага зуба, такое наступства хваробы. У яго і ў такіх, як ён, улада нядаўна адабрала ўсе льготы. Цяпер вось збіраюцца будаваць новую атамную электрастанцыю. Не дай Бог што-небудзь здарыцца. Хто будзе тушыць атамны пажар? Моладзь, якая бачыць, як улада абышлася з ліквідатарамі, туды не паедзе. Давядзецца ехаць чыноўнікам ды іхным дзецям. Нам сёння лекі няма за што купіць, а вы па свабодзе гістарычныя лекцыі чытаеце. Гэтак жа і Таццяна Поклад доўга расказвае нам, як хораша жывецца людзям у Канадзе. Мы што, паедзем туды? У нас няма грошай нават да Менску даехаць, а вы нам пра Канаду. Не крыўдуйце, спадар Жданко, на крытыку, але напісаў я так, як думаю». Гэта была цытата з ліста Васіля Гапунова з пасёлка Лецы Віцебскага району. Так, спадар Гапунов, большасць нашых слухачоў найперш чакае ад свабоды актуальных навінаў і паведамленняў пра падзеі ў Беларусі. Але немало і тых, хто цікавіцца гістарычнымі і культурнымі праграмамі, жыццём беларускай дыяспары за межамі бацькаўшчыны. Мы павінны ўлічваць пажаданні і зацікаўленні і гэтай часткі нашай аўдыторыі. Пра набліжэнне 90-й гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі і сучасны каляндар палітычных святаў Беларусі разважае ў сваім новым лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Ён піша: «Няшмат часу мінула з 23 лютага, калі краіна святкавала дзень абаронцаў айчыны. Калі адкінуць тагачасную перамогу расійскай белай арміі над чырвонагвардзейцамі пад Псковам, то што іншае маглі святкаваць беларусы, як не стварэнне беларускай краёвай абароны? Я, зразумела, не маю на ўвазе тую частку насельніцтва, якой усё роўна, што святкаваць, абы напіцца таннага віна з рамантычнымі назовамі кшталту «родны кут» альбо «дваранская». Але ж добра ўжо і тое, што адмовіліся хаця б ад святкавання Дня Савецкай Арміі, бо ў сапраўднасці ў гісторыі былі зусім іншыя абаронцы айчыны. Аб гэтым сведчаць у прыватнасці героі дакументальнага фільму пра антысавецкі супраціў, што прэзентаваўся днямі ў Менску. Паводле некаторых крыніцаў, у апошнюю вайну ў палон да немцаў здаліся больш за 4,5 мільёны чырвонаармейцаў. А вось насельніцтва Беларусі збольшага падзялілася на дзве паловы. Адна дапамагала фашыстам знішчаць камуністаў, а другая, наадварот, дапамагала апошнім перамагаць першых. Зразумела, гэткім чынам яны меліся браніць сваю радзіму і ад тых, і ад другіх, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Спрэчная выснова, спадар Навіцкі. Падчас акупацыі большая частка насельніцтва не надта імкнулася ні да фашыстаў у паліцыю, ні да камуністаў у партызаны. Людзі выдатна разумелі, чым асабіста для іх і для іхніх сем'яў пагражае такое супрацоўніцтва. Таму стараліся адмежавацца і ад адных, і ад другіх. Іншая справа, што многія былі пастаўлены ў такую сітуацыю, калі выбару фактычна не заставалася. Што да дня 23 лютага, то як бы гэта свята ні пераназывалі, усё адно ягоная першапачатковая сутнасць застаецца нязменнай. Заснавана яно камуністычным рэжымам у гонар падзеяў 1918 году, калі новастворныя атрады Чырвонай арміі правялі некалькі малазначных сутычак пад Псковам і Нарвай з войскамі кайзераўскай Нямеччыны. Да Беларусі тыя падзеі мелі мала дачынення. Фактычна, уся яе тэрыторыя на той час была акупавана. На заканчэнне кароткі фрагмент з ліста Віктара Кляноўскага з пасёлка Друя Браслаўскага района пра тое, хто варты ўзначальваць беларускую дзяржаву. Слухач піша: «Вельмі хацелася б, каб наступным прэзідэнтам Беларусі стала жанчына. Узначальваеш Нямеччыну Ангела Меркель, ды і ў Злучаных Штатах Амерыкі Хіларі Клінтон сур'ёзна прэтэндуе на пасаду прэзідэнта. А прыстойныя і разумныя палітыкі сярод мужчынаў, здаецца, у Беларусі перавяліся. Апошнім часам я распаўсюдзіў нямала календарыкаў з рэкламай «Радыё Свабода», раздаў амаль усе, але упэўніўся, як цяжка працаваць з нашымі цёмнымі людзьмі. Лічу, галоўнае, каб усе ў нас усвядомілі, што бацькі і маткі прыходзяць і сыходзяць, а Беларусь застаецца», напісаў Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага району. Дзякуй, спадар Кляноўскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Працягваем праграму. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Вольга Карач з Віцебску. Яна настаўніца ангельскай мовы, якая была звольненая са школы з палітычных прычынаў. Займаецца грамадскай дзейнасцю, журналістыкай, піша вершы. Сёння Вольга Карач дзеліцца са слухачамі «Свабоды» сваімі разважаннямі пра стан беларускага грамадства.
Для мяне Беларусь – краіна, якая дагэтуль не вярнулася з вайны. Давайте мы паслухаем тое, што людзі пяюць за сталом на святах. Гэта ваенныя песні, ваенныя фільмы па тэлевізіі, ваенны сленг у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Кругом ворагі. Нашае грамадства жыве як на вайне. Ці ты з намі, ці ты супраць нас. Пасярэдзіні не бывае. А калі ты супраць, то цябе трэба знішчыць, задавіць, з табой трэба змагацца. А ў мірным грамадстве людзі думаюць, як зрабіць так, каб людзі з рознымі інтарэсамі жылі побач і жылі мірна. Для мяне заўсёды было цікавым пытанне, чаму беларускі бок дагэтуль праз 60 год не ратыфікаваў пагадненне пра захараненне салдат Другой сусветнай вайны. На першы погляд здаецца, што там нічога важнага няма. проста нейкая дурасць беларускага кіраўніцтва. Але насамрэч усё намнога сур'ёзней. Калі людзі не думаюць пра мёртвых, калі не важна, колькі салдат было забіта ўчора, калі ідзе вайна. Калі наступае мір, прыходзіць час і думаць пра страты, і думаць пра тое, што ж мы нарабілі, і думаць, як жыць далей, будаваць разам нейкую будучыню. Калі ідзе вайна, будучыні няма. Паглядзіць, у якім стане нашы могілкі. Звычайныя могілкі, нават не могілкі салдатаў другой сусветнай вайны. У Беларусі і ў той жа Нямецчыне. Розніца відавочна, таму што ў Нямецчыне мір, а ў нас у грамадстве вайна. Вайна ідзе ў галавах, і я працую дзеля таго, каб усё ж такі ўсе людзі Беларусі знялі шанэлі і вярнуліся ў рэшце рэшт дамоў, туды, дзе іх ужо зашыкаліся, будаваць мірнае жыццё і будучыню разам.
Сваімі разважаннямі са слухачамі свабоды дзялілася грамадскі рэдактар гэтага тыдня Вольга Карач з Віцебску. А зараз асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Посол США Карен Стюарт покинула территорию Беларуси после повторного потребования белорусского МЗС. Вызволение Казулина – махчимость Беларуси позбегнуть новых санкций с боку США, заявляют у Держдепартаменте. У прокуратуру звернулись громадяне, которые утверждают, что милицианты, как спынить нецвярозого кировцу, створили живый щит с их автомобилем, из-за чего ледь не загинули люди. У ДАИ заявляют, что живой заслоны не было, и кировцы недокладно зразумели сигнал постовых. Делегация беларускай апазіцыі, якая бярэ ўдзел у днях Беларусі ў Еўрапарламенце, абмеркавала з еўрадэпутатамі неабходнасць зменшыць кошт візаў для грамадзян Беларусі ў краіны шэнгенскай зоны. 12 сакавіка упершыню ў гісторыі абвешчана Днём свабоды слова ў інтэрнэце. Адзіную ў Магілёве беларускамоўную групу ў дзіцячым садку пагражаюць закрыць, калі ў ёй не будзе прынамсі 8 дзяцей. Цяпер ёй 4 выхаванцаў.
Ну а зараз падарожжа з Дмітра Бартосіка на Лысую гару, што ў Дзяржынскім раёне.
Мінулым разам, шаноўныя слухачы, мы развіталіся ў вёсцы Жукаўка на Даўгінаўскім тракце. Пагаманіўшы пра часы купалы, старая Марыя распавяла пра сённяшнія часы і пра самую набалелую праблему наваколля.
А цяпер жа людзі злыя, адзін аднаго не любіць, злыя.
А чаму яны злыя стаць?
А хто знае, што яны такія злыя? Так мусе Бог даў. Вот цяпер злодзі хацеў мяне задушыць у ноччу.
Так?
Да, во, прыйшоў, стукаўся, стукаўся, праз забор перапрыгнуў. Я гавару, я не адна, у мяне ж нікога не было. Дачка была, паехала ў горад, а я адна асталася. Я гавару, у мяне тут, як гавару, внук і внучка, як сказала, дык ён тады праз брод назад перапрыгнуў. А на другую ноч на гэныя дзве хаты напалі.
А што это такое? Это алкаголікі якія? Так?
Ну, а тут іх злодзеі, а ты во, тюремщыкі, тут ж у нас у Лысай гары манахі. Яны бяруць гэтых сюрмы, а яны п'юць. Рабіць не хочуць, як не ходзяць, варуюць. Тут у нас страшна жыць. Ну там Лысая гара настроілі ж манахі, церкву красивую пастроілі, там ўжо як горад зрабілі. Маладыя такія і не хочуць рабіць, нап'юцца, матушка ж не любя гэтага і на выгане. Дык а дзе яму дзецца, галодны ходзя, дзе душа ходзя. У нас тут чатыры на гары, там усе хаты пабіралі. Баюся.
То есть страшна жыць?
Страшна тут жыць.
Заінтрыгаваны лысагорскімі злодзеямі, якіх прытуліла царква, я паехаў на тую Лысую гару, але па шляху вырашыў заехаць у Мацкі, бо ведаў пра існаванне на тамтейшых могілках старажытнай драўлянай царквы. Панад Мацкамі, маленечкай адміраючай вёскай, узвышаецца сапраўдны палац з чырвонай цэглы ў тры паверхі са спічастым фасадам. Гаспадар гэтага баскервіль-холу, стараста Мацкоў, фермер Уладзімір Матусевіч, 50-гадовы моцны барадач з калючым позіркам, сустрэў мяне не вельмі ласкава.
Медалі патрэбна, ордэн, нема старэйшых, а навошта вам старэйшых, што вы хаціце ўзнаць? Машына у вас такая не журналістка, а Волга такая цягучая.
Здивившися з такої оцінки моєї старої Волги, я протягнув господару майонтка посвідчення Союзу письменників, що викликало нові питання. У пільності і обознаності московському старосту не відмовиш.
Союз письменників Білорусі, це який этот, який Союз письменників? Это пана генерала это?
Тільки назвавши своє прозвище, я нарешті зняв усі питання. Дякую середнім хвалям Радіо Свобода. Сподар Володимир проводив мене до рештка у Троєцької церкви, чиї шерії стіни тримаються тільки з боскою допомогою.
Тут була вона украшена, було много дрівляних таких скульптур, богов, таких нечопальних студентів, які приїжджали на булю. Ось цих богов повикидали. Здекались, по полю раскидали, все такое.
Это были скульптуры?
Да, ну, дравляные вырезаны.
И что ж им никто не сказал ай-яй-яй?
Ну, я же тогда не хватит. Кто-то горелку тут гнал, брал смоляки.
Фермерством Владимир Матусевич займається уже годов 20, дегетуль ходив у мора на рыболовецьких судах. Ті не тому і на землі он стоїть твердо і живе не тільки хлебом одиним.
Минулий год змагання за білоруську мову, я ж писав статут. Получав посвідчення. Ми зареєстрували, моя господарка називається Майонтак Матусевич. Мучили, мучили. У них навіть бланку нету на білоруській мові. І заставили переложити на русську мову слово Майонтак. Да, можна переложити. Можна, у мене написано «Усадьба Матусевича». Но я им задаю вопросы. Вы знаете, у нас есть ансамбль «Сябры», но они ж не пишутся, они на русской мове даже «Сябры», но не пишутся ансамбль «Друзья». Вот. Ну, напишите мне так. И мне печать Майонтак Матусевича.
Так вы перемогли.
Я перемог.
Про свои встречи у часа подорожа на Лысую гору рассказывая Змитер Бартосик.
Наступний припинок перед Лисою горою – вёска Лекаровка. Мой суразмовця – 80-годовий Василь Денисевич, старий вельми пригожий, подобний на актора Соломона Михоэлса.
У нас растуть всякі трави лікарственні. І поэтому жив лекар. Ну, лекар той, звісно, вже давно помер, а названня осталася Лекаровка.
Але головне, чим славилася Лекаровка на все новоколле, гэта своїм самогоном. Так само, до речі, леки.
Ну, сорти, звісно, були. Якщо взяти жито проростити, і з одного жити бульби додати ще.
Бульбу морозили.
Хороша самогонка. О, лучше, чим в мене у магазині тепер.
На вашу думку, що лепше? Самогон чи горілка?
Я думаю, що самогон лучше. Потому что он здоровейший. Хлеб, жито, бульба. Говорили Машеров, и он не пил водки из магазина, а только самогонку. Ты б лучше написал про теперешнюю жизнь. Вот больница у нас была, у Езуфова больница. Закрыли. Но старикам надо ездить аж у Баруляны. Так раньше хоть были льготы на автобусный проезд. А теперь же ты льготы закрыли, и вот як хочешь.
Лисая гора знаходиться за Лекаровкой. Треба проїхати прикладно 1 кілометр і ще пройти полкілометри у ліс строго налево від дороги. Другая по вишині кропка Білорусі уявляє поляну посеред лісу. Посередині поляни убитий дравляний кол з надписом «Да благословит Господь Білорусь». А вокол поваленные буроломом древы, что, безумовно, додає мистичности. Лисая гора – вёска маленькая. Её пара вулицаў разлеглися на пакручастых маляўнічых пагорках. Вёска амаль вымерла, большасць яе сённяшніх насельнікаў складаюць тыя, каго прынята называць бамжамі і бічамі. Тут месціцца падсобная гаспадарка Свята-Елізаветінскага манастыра. Абяздоленыя валацугі могуць знайсці тут жытло, харч, працу і магчымасць памаліцца. Я зайшоў на ферму, і першы чалавек, які мне трапіўся, быў мала падобны на бамжа. Малады статны хлопец у байкерскай курцы разносіў каровам корм.
Я ўжо 2 года, в прынцыпе, так вот, езджу па манастырам работаю.
Мне паны расказвалі всякіх, што тут сабіраюць бамжу.
Ну как сабіраюць? Они тут, в прынцыпе, прыїжджаюць самі, а в прынцыпе, бацюшка, міласердны чалавек, так прынімаюць все. То есть, главное, чтобы люди работали. Ну, сами видите, территория большая, хозяйство большое.
А вы тут живете как монахи, вы еще и молитесь?
Нет? Да. Работаем, молимся. Ну, можно сказать, оторваны от мира.
А вы свядомо выбрали этот шлях, оторваться от мира, так?
Да.
А чему?
Бог уверовал, 15 лет. После того, как я в аварии побывал и остался еще. На машине разбили с отцом. Ну, вот, я начал ходить в церковь. Ну, а так как жизнь в миру не сложилась. Там, с работой плохо, там, с семьей было плохо. Вот. Поэтому мир надоел за 27 лет. Ну, сам для себя решил, что для меня это будет лучше. Посвятить себя молитвам, работе такой вот.
Вы нашли гармонию тут?
Да.
Душевную?
Да.
Будуецца велічны храм. Ягоны сіні купал бачны здалёк. Побач з царквой шыкоўны трохпавярховы жылы корпус, падобны да санаторыя. Побач вялікая трапезная. Далібог, гэта не ідзе ні ў якае параўнанне з гарадскімі начлежкамі. Няўжо і з гэтага раю збягаюць. Я гутару са старэйшым братам абшчыны Аляксандрам. Гэты 40-гадовы паджары мужчына з сумным позіркам ўжо некалькі гадоў жыве на падвор'і.
В основном все люди, все 100% вот приходят с одной целью, значит, это вот как-то выжить. Какое-то время побыть, месяц, два, три, вот, отъесться, оклематься, вот, немножко, и потом опять уйти. Тунеядцев никто держать не будет. Просто, если человек пришел, упал на колени к батюшке, попросил благословения, что батюшка, спаси, там, ну, все, не могу, погибаю, там, ни денег, ни хаты, ни семьи, ни родины, ни флага, дайте что-нибудь. Вот, ну, действительно, вот, хорошо, ступай, я тебя благословляю, езжай на подворье, там вот ты спасешься.
Мы гутарым на гадавальніку старажавых сабак. Тут іх гадуюць на продаж. Ёсць нават такая паслуга, як сабачы гатэль для гараджан, якім няма куды падзець свайго гадаванца на час адпачынку. За закратаваным вакном мяне вітае агроменны пёс.
І чым я цябе так не спадабаўся ўжо? Што ўжо так ты на мяне брэшаш?
Ну, ўсё, разгавары. Типа, што ты здесь делаеш вообще? Хто ты такой?
Александр запросил меня прогуляться уздовж клеток.
Домашние, которые там, ну, не тренированные, они вот покусают и отбегают, значит, или возле него стоят, там все это прочее, ждут, пока там, или, ну, не шевелится человек, значит, все, отошли и все прочее. А эти, они сразу рвут, вырывают там. То есть, если пошел на человека, то...
На смерть. Это добрый тень?
Это нормально.
Нормально?
Вот. А здесь такие собаки, пока такие собаки нужны. Потому что если по подворье перепьется, возьмет ножи в руки и пойдет.
Подзівіўшыся на чатырохногіх сяброў, якія бегалі ўздоўж металічнай сеткі, я міжволі ацаніў яе вышыню. А яшчэ паспачуваў тым жукаўскім бабулькам, у якіх няма такой аховы.
Пра сваё падарожжа на Лысую гару расказваў Дзмітрый Бартосік. Ну а зараз пра яшчэ адзін маршрут.
У фальварку акопы, што на Лагойшчыне Янкам Купалам было напісана ўсё тое, што прынесла яму усенароднае прызнанне: паўлінка, накуццю, бандароўна, магіла льва, раскіданае гняздо. Але музей тут паўстаў толькі за часамі незалежнай Беларусі ў 1992 годзе. Якім застаўся Купала ва ўспамінах тутэйшых жыхароў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Успаміны купалавых землякоў у наступных «Падарожжах свабоды» ў нашай праграме заўтра.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новини свободы.
От 6 до 8 раніці і від 18 до полночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 23.30. Далі з вами В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинів і сперша про білоруські події. Амбасадарка США у Мінску Карен Стюарт ад'ехала ў Вашынгтон для кансультацыяў. Гэта адбылося пасля таго, як Беларусь адклікала свайго амбасадара з Вашынгтону і яшчэ раз парэкамендавала амбасадару США ў Мінску пакінуць краіну ў сувязі з увядзеннем дадатковых санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Вызваленне палітвязня Александра Казуліна магчымасць Беларусі пазбегнуць новых санкцый з боку США, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту Дэвід Крэймер. У прокуратуру звернулися громадяне, які стверджають, що міліціанти, каб спинити нецвярозого керовцу, створили живий щит з їх автомобілів, за чого ледь не загинули люди. Делегація білоруської опозиції, яка бере удел у днях Білорусі у Європарламенті, обміркувала з євродепутатами необхідність зменшити кошт візу для громадян у Білорусі, України, Шенгенської зони. Вийшов настенний перекидний календар до 90-годзі БНР. Календар зміщає 12 фотоздимків усіх 8 старшинів Ради БНР, а так само 4 старшинів у Раду БНР, що дійничав у Білорусі. Укладальники календара – Олег і Наталія Гордієнки. Протягуємо новини «Сьогодні у світі». Белый дом заявил, что Злучаные Штаты не імкнуцца до войны супраць Ирану. Паводле прадстаўніцы Белого дому, у цяперашняй американской администрации нема тых, кто імкнулся выйсці па-за межы дипломатичного рашэння конфликту вакол иранской ядерной программы. 4 воевники групповки «Исламский джигад» были забиты у районе Бетлеему на заходнем березе Йордану. Их автомобиль обстреляли израильские войсковцы. Лідер радикальної палестинської груповки «Хамас» Ісмаїл Хані заявив про готовність до замирення з Ізраїлем у випадку виконання шерегу умов. Серед їх – відмова Ізраїлю від воєнних операцій у полосі Гази, зняття економічної блокади полоси і відкриття її межів. Генеральний секретар НАТО Яп де Хопсхефер у п'ятницю наведає Косово у програмі поїздки, перемови з президентом і прем'єр-міністром Косово, так само з командуванням розміщених там міжнародних миротворчих сил. Злучені Штати і Велика Британія закликали Сербію признати незалежність Косово і відмовитися від спроби повернути його під свою юрисдикцію. На хвалі Радіо Свобода ви слухали опошні сьогодні випуск новинов.
Вы слушаете Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с политиком Сергеем Скрабцом. С понеделка разом с братом Александром Сергей Скрабец проводит бестерминовую голодовку, потребуючи от уладов вызволение политичных зняволенных. Хвилина у праз 12 у нашем эфире запись отказов Сергея Скрабца на пытанне наведников сайту. А зараз экспертиза свободы. США откликали своего посла у Беларуси Карен Стюарт для консультации. Чаму не реалізаваўся план афіцыйнага Мінску нармалізаваць дачыненні з Захадам? Чым патлумачыць змену пазіцыі ЗША адносна адклікання сваёй амбасадаркі з Беларусі? Чаму еўрапейскі звяз не рэагуе публічна на беларуска-амерыканскі канфлікт? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здавалося, білорусько-американський дипломатичний конфлікт після обвострення 7 соковіка далі йде до затухання. Але відклікання США своєї амбасадорки у Мінську свідчить про те, що конфлікт розвивається, і позиція США з'являється жорсткою. З інтерв'ю намісника помощника дзяржсекретаря Девіда Креймера інтернет-ресурсу «Білоруські новини» виникає, що головним питанням суперечності з'являється проблема визволення Казуліна. Висвітляється, що білоруські влади обіцяли визволити головного політв'язня і в лютому, і пізніше, після поховання його жінки. Глядячи по всім, справді такі плани були. Інакше втрачує сенс визволення інших політв'язнів. Але мусить у цьому плані нешто зламалося. Казулін застався за кратами. У виніку відбувається ескалація білорусько-американського конфлікту. Дик що перешкодило білоруським владам реалізувати свій план прориву на Захід? Сподар Ляльку.
Адзіная такая навіна ў інтэрв'ю Крэмера, гэта акцэнтаваная ўвага на асобе Александра Казуліна і пытанні яго вызвалення. Крэмер нават падкрэсліў, што на сённяшні дзень гэта ў прынцыпе адзінае пытанне, якое перашкаджае пачаць нейкі рэальны працэс перамоваў паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю. Я думаю, тут справа ў тым, што беларускія ўлады сабе ўяўляюць, што яны імкнуліся выканаць гэтае сваё абяцанне. Узгадаем тое, што Казуліну прапаноўвалася з'ехаць у Нямецкую. Казулін ад гэтага цалкам рэзонна, як на беларускага палітыка, адмовіўся. Ну і безумоўнае пасля гэтага вызвалення Казуліна з пункту гледжання сённяшніх беларускіх уладаў выглядала бы як праява слабасці. Да гэтага я яшчэ думаю, што дадалася пазіцыя прадстаўнікоў сілавых ведамстваў. Я думаю, што яны ў адрозненні ад пазіцыі дыпламатаў настойвалі на тым, каб Казулін да 25 сакавіка не быў выпушчаны. І думаю, што канчатковае рашэнне было прынятае такое, што Казуліна выпусціць, але пасля 25 сакавіка. Пры гэтым магчымая рэакцыя Вашынгтона не ўлічвалася, ну і атрымалі тое, што атрымалі.
Спадар Марціновіч, а вы як мяркуеце, чаму не рэалізаваўся, як здаецца, першапачатковы план беларускіх уладаў палепшыць дачыненні з заходнімі краінамі і ўсё сарвалася на пытанні Казуліна?
Основной причиной тому з'являється не то, що план був дрянний, а лише то, що Казулін не сприяв його реалізації. Уже огучені схеми, по яким влада планувала його визволяти. Усі ці пропонови були накеровані на політика традиційного типу білоруського. Тобто ми тебе визволяємо, а лише ти з'їжджаєш з Білорусі і більше ніколи не займаєшся політикою. Реакція Казуліна для білоруської політичної речаїстності дивосна. Коли тебе пропонують вийти з-за кратов і з'їхати з країни, звичайно, білоруські політики на це згаджаються. Олександр Казулін від цього відмовився. Він не поїхав у Германію, він не писав прошення на ім'я президента, про яке президент казав у інтерв'ю іспанській газеті. Він відмовився гуляти по правилах влади. Таким чином увесь план, який існував, він рухнув. Тому що визволяти Казуліна по плані Казуліна вельми небезпечно. Принамсі, це небезпечно робити і до 25 соковіка і після 25 соковіка. Я лічу, що вельми невипадково Кремер назвав Казуліна амаль што апошнім білоруським політичним заключенним. Олександр Казулін з його виходом, мабуть, былої стабільності вже не буде. Навіть коли його випустять у кінці соковіка, у травні, чи то у ліпені, усе рівно він почне неяк активно дійнішити. Я так думаю, яны так думають.
Тепер на конт позиції Злучених Штатів. Позиція Держдепартаменту США у дочиненні своєї амбасадорки у Білорусі виглядає непослідовною. 7 соковіка, коли МЗС Білорусі відклікав свого амбасадора Хвастова з Вашингтону і рекомендував спадарині Стюарт покинути Мінськ, представник Держдепартаменту спочатку заявив, що американська амбасадорка з'їде, а потім, що вона залишиться у Мінську. І ось праз 5 днів США усе ж відкликають свою амбасадорку у Білорусі спадарню Карен Стюарт для консультації. У чим причина такої непослідовності? Як ви міркуєте, спадар Ляльку?
Адклікання амбасадора для консультації увогуле у дипломатичної практиці – це справа достатково звычайная. У периоды неких обвострений и конфликтов в отношениях помеж державами, такие крок, это на дипломатичной мове только и всего обозначает, что краина, якая откликает амбассадора для консультации, не задоволенная развитием отношений с той краиной, где этот амбассадор был. Там было подкреслено, что эти консультации будут короткотерминовые. Что дотычется, чему Злучные Штаты спочатку вырашили амбассадора не откликать, а потом вырашили выкликать ее в Вашингтон. Я думаю, что справа в том, что все ж таки Злучные Штаты сподевались, что там на узровне консультации, на узровне контактов по дипломатичных каналах белорусский бок смягчит свою позицию. Тут так само нельзя выключить того, что белорусы так само по своих каналах заявили к шталту того, что они не выключают в упадку ни отъезда с подарами Стюарт, никаких провокаций около американской амбассады. И Злучные Штаты просто вырашили этим откликанием покинуть махчимость не доводить до таких кроков белорусский бок, после яких уже вогуле развитие конфликта может быть неконтролеванным и что не будет шляху назад. Наоборот, это откликание свечит, на мою думку, про то, что Злучные Штаты хочет, как жарсти трошки поутихли и как далее можно было проводить працу, скажем так, с белорусским боком. Тому я не лишу то, что сподарня Стюарт заезжает для консультации, кроком у керунку эскалации конфликту. Наоборот, мне сдается, что это крок, зарубленный для того, как эти жарсти сутишились.
Вы слухаете экспертизу свободы. Чему белорусско-американский дипломатичный конфликт протягивает развиваться? Тему обмерковывают старшиня белорусско-шумановского товариства Игорь Ляльков и наместник головного редактора Белгазеты Виктор Мартинович. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Господар Мартинович, а вы как прокомментуете откликание Злученными Штатами своей амбассадорки в Беларуси для консультаций?
Я не бачу тут ніякай супярэчнасці з тым, што казалі спачатку пра тое, што яна застанецца, потым што яна ад'язджае. Пасля словаў Александра Григоровича пра тое, што первы, хто адсюда будзе вышвырнут, это пасол США. Пасля гэтых словаў, калі б Злучаныя Штаты пагадзіліся адразу ж адклікаць свайго пасла ў адказ на адкліканне пасла Беларусію, гэта б выглядала так, як быццам бы пасла з падарунню Карен Стюарт сапраўды вышвырнулі. Злучаныя Штаты поводить себе як свыш державой. По-другое, вы погляньте, як конкретно формулявалося выказывание представника Держдепартаменту у пятницу. Там не было слова об тем, что мы не будем откликать Карен Стюарт. Там казалось про то, что Карен Стюарт застанется у Минску до той поры, покуль мы не оценим эту ситуацию. Видовошно было, что она все ж таки будет откликана, а лишь про некий может быть вельми короткий час. Что и отбылося, саправды, як только негативная ситуация, связанная с тем, что Беларусь менавито спотрабовала откликать посла, затихла, и они сделали свой крок и откликали ее для консультации.
Давайте попробуем оценить позицию Европейского Звязу. Покольки никаких заявов с боку официальных особ Евразвязу, покуль не чутно на конт этого конфликта, это означает, что Евразвяз заховывает нейтралитет в этом белорусско-американском дипломатичном конфликте. Чем вы потлумачите такую позицию, господар Ляльков?
По-перше, треба сказати, що з формального пункту глядження Євразвязи і не обов'язані коментувати події, які відбуваються у двохбокових стосунках поміж Злученими Штатами і Білорусь. Це є дипломатичний конфлікт поміж двома країнами, ні одна з яких до Євразвязу не належить, і тому з формального пункту глядження Євразвяз може ввогуле це не коментувати. З іншого боку, вельми виглядає на те, що останнім часом Євразвяз і Злучені Штати гуляють з Білоруссю ролю доброго і злого поліцейського. Злучені Штати свою справу робить, а добрий поліцейський Євразвяз покуль мовчить, ну мовчить, я думаю, що на публічному зровні, я думаю, що на зровні дипломатичних консультаціях по ніяких неофіційних каналах позиція Євразвязу все ж таки була доведена, і я думаю, що вона не розніться принципово від позиції, виказаної Федором Крамером у інтерв'ю «Білоруським новинам», що визволення Казуліна з'являється на сьогодні головною фундаментальною умовою початку нікого, як сказав Федор Крамер, партнер диалогу про диалог між Білоруссю і Заходом. Євразіат виказав свою позицію у недавній резолюції Європарламенту. Я думаю, що коли ситуація у Білорусі не буде розвиватися далі в бік лібералізації і демократизації, то наступним кроком Злучених Штатів якраз може бути активна праця по схиленню своїх європейських партнерів до долучення до цих санкцій. І ось тут уже для Білорусі будуть вельми тяжкі часи. Тому я б не лічив цю позицію нейтралітетом.
Господар Марцінович, а ви як прокоментуєте позицію Євразв'язу у гетим білорусько-американським дипломатичним конфлікті?
Есть два типа дипломатичного реагирования и дипломатичного решения любых проблем. Это шлях петиций, громких заявок, протестов, типа там ухваления у чогости. Другий шлях – это шлях консультации, про який никто николи ничего не чует до того момента, когда они скончены и их выники огучены. На мой погляд, той факт, что Евразвяз молчит, что он демонстрирует, как вы выразились, нейтралитет, обозначает, что зараз идут некие, может быть, навод трохбоков. Консультації поміж Білоруссю, Євразв'язом і США. Може бути заява у ближайший час, яка продемонструє позицію Євразв'яза до проблем, які з'явилися чинником введення поширення санкцій у США. Це може бути зроблено і для того, щоб спинити ось це спекулювання на тим, що нібито США ввели санкції для того, щоб попередити нашому сябровству з Європою. Це ідеологічний риторичний козир у білоруського боку. Євразв'яз може вельми легко і без ніяких іміджевих стратів вибити. Для мене відомо, що той момент, коли Європа долучиться до економічних санкцій у відносинах до підприємства хімічної галини Білорусі, буде моментом, коли усі потребування Європи і США супольні будуть виконуватися.
Звучала експертиза свободи. У ній брали удел старшиня зареєстрованого у Польщі білорусько-шумановського товариства Ігор Ляльков і намісник головного редактора «Белгазети» Віктор Мартінович. Вів передачу Валер Карбалевич.
Студенти з Білорусі тягом апошніх годів не раз уже виступали з різними ініціативами для об'єднання білоруської молоді за межою. На початку соковіка у Талліні відбувся конгрес нової білоруської діаспори. Білоруська молодь з різних країн Євразв'язу США домовилася об супольній праці для підтримки білоруської демократії і пропаганди білоруської культури за межою. Про нові плани і про те, що вже отрималося, на зустрічі з удільниками конгресу у новій передачі «Білоруська заміжжа».
Белорусское замежжа у нашем завтрашнем вечеровом эфире. А сегодня, у заключной четверти этой годины, запись отказа у политика Сергея Скрабца на пытание наведников сайту «Свобода.орг». Али сперша нагадаю темы дня. Посол США Карен Стюарт покинула территорию Беларуси после повторного потребования белорусского МЗС. Вызволение Александра Казулина – махчимость для Беларуси позбегчи новых санкций с боку США, заявил представник Держдепартаменту США Дэвид Креймер. У прокуратуру звернулись громадяне, которые стверджают, что милицианты, каб спынить несвероза керовцу на шаши Менск-Микашевичи, створили другого соковика живый щит с их автомобилей, что могло обернуться человечими ахвярами. Министр внутренних справ Владимир Навумов пообещал покарать супрацовников ДАИ, коли их вина будет доказанная. Делегация белорусских демократичных сил, якая бере удел у днёх Беларуси у Европейском парламенте, обмерковала с евродепутатами необходимость зменшить кошт визов для громадян Беларуси, Украины, Шенгенской зоны. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на черзе передача «Гость на свободе». Сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с политиком Сергеем Скрабцом. С понеделка разом с братом Александром Сергей Скрабец проводит бестерминовую голодовку, потребующую от уладов вызволения политичных зневоленных. Далее в нашем эфире фрагменты сегодняшней онлайн-конференции. Наш слухач з Мінську Юрась питається: ви з братом об'явили голодовку, при этом звернулися з потребованням до господаря Медведєва запотребувати від Лукашенки визволить Казуліна. Чи не здається вам, що перш чим це відбудеться, ви вже 10 разів від голоду помрете?
Ми лічимо, що допоможемо своєю голодовкою визволенню Казуліна і інших політичних невольних. Бо ми не одні. Нас підтримує Америка, Європа, і ми впевнені, що Росія так само долучиться до наших потребувань.
І у протяг є ще одне питання. Олесь Чернишов питається, чи саправди ви чекаєте реальних виніків відкритого листа Медведєву. Дякую, тримайтеся.
Так, ми чекаємо реальних виніків від цього листа. Ми лічимо, що визволення Казуліна, Кіма і Просюкевича сьогодні залежить тільки від принципових кроків Росії.
Слухач Геннадій, уже голодали, йон гэтага і хоча, каб усе апозиціонеры з голоду памерлі, а ці нельга што-небудь разумнейшага прыдумаць?
Ну, нешта разумнейшае можна прыдумаць, але ці будзе гэта эфектыўна? Мы живём ва умовах таталітарнага рэжыму, і любы пратэст жорстка душыць, грамадства запалоханае. Таму голодовка сёння адзін эфектыўны метад барацьбы.
Наведник сайту з Могилёва «Снежный человек». Его питання: Сергей, може, на знак протесту зладим обжираловку, а то ви і так, як шкілет?
Ну, звісно, як тільки випустить Казуліна, Кіма і Просюкевича, ми з братом з приємністю підтримаємо вашу обжираловку.
Слухач Андрей задає некалькі питань, у приватності питань біографічного характеру. Сергій, як ви трапили у Лукашенковську палату, чому і з якими лозунгами ви туди йшли? Хто були ваші конкуренти на виборах?
Ну, я вибирався у Ліді як альтернатива кандидату від влади. Влада тоді вилучала директора гімназії Зайцеву. Людей замикали на сходах і змушали поклястися, що вони будуть голосувати за Зайцеву. У другім турі я набрав удвоє більше голосів, ніж кандидат від влади. Йшов я з лозунгом «Ми можемо і повинні жити ліпі». Програма моя була економічна.
Є ще одне питання наведника сайту Андрія. Чи лічите ви референдум 95-го року об наданні російської мови державного статусу, об зміні пагуні і біло-червоно-білого стягу і гэтак далей законним? Якое ваше ставлення до збиття спецвойськами депутатів 12-го скликання?
Референдум 95-го року я лічу незаконним. Так само, як і зміну гімна, стяга. Збиття депутатів 12-го скликання так само лічу незаконним. Злочинці, які зробили гэта, повинні відказати перед судом. У палаті я гэта питання не уздумав, бо гэта компетенція судової влади.
Чи вірите ви у Бога? Калі так, то аб чим ви просите його больш за все?
У Бога я віру. Прошу послати мені мужності, каб витримати те випробування, які я шлі мені життю.
Питання від Олексія з Мінську. Сергій, що, на ваш погляд, треба робити опозиції тепер, каб хоча б к 2011 году влада змянилася?
Лічу, що опозиції треба об'єднатися.
Наш слухач, наведник сайту, який підписався «Білорус», питається, чому так слабо йде підрихтовка до Дня волі? Живу у Мінську, але я ще ніде навіть не бачив ніякої реклами. Боюся, що про День волі і 10% людей не ведає. На яку кількість удільників можна розлічувати?
Підрихтовка до Дня волі йде, але у наших умовах вельми тяжко рекламувати це святкування. Я думаю, що прийде 5000.
Роман Зменску, поважаю вас як політика, але ці не думаєте ви, що покуль людей буде задовольняти політика держави, а яна, я думаю, більш-менш задовольняє 50% наших сугромадянов, усякий опозиційний рух не має сенсу. То бок для зміну потрібна революційна ситуація. Сам я за пірамени, але ось не веру я в наше громадство, ніяк не доспіло яно ще до потрібного узровню, мені здається.
Роман, думаю, что людей не задовольняет политика державы, особливо адукованных людей. Нельзя воевать с усим цивилизованным светом. На сегодняшний день уся думающая молодь всякими шляхами шукает махчимости поехать за межу, и батьки ему в этом допомагают. До такой ситуации будущего у нас нема. И ты, кто это разумеет, смагается с режимом миновито за будущее своих детей и внуков. А что до революционной ситуации, то я наш, може, і не надисті, коли не прикладати намаганню.
На хвилях свободи фрагменти онлайн-конференції з політиком Сергієм Скрабцом. Скрабець був депутатом Палати представників Національного сходу Білорусі другого скликання, узначалював опозиційну депутатську групу «Республіка». Літом 2004 року разом з поплічниками Владимиром Парфяновичем і Валером Фроловим голодував, протестуючи супроть адмови керівництва Палати представників винести на розгляд депутатів поправки у виборче законодавство, накеровані на його демократизацію. З понеділка разом з братом Олександром Сергій Скрабец проводить безтермінову голодовку, потребуючи ад уладу визволення політичних зняволених. Зараз ще один фрагмент сьогоднішньої онлайн-конференції з Сергієм Скрабцом. Олесь Зменску пытается, что там чуваць з моладзевай арганізацыі імя Кастуся Каліноўскага. Яна існуе толькі на паперы, а можа ўвогуле не існуе.
Моладзевы рух імя Кастуся Каліноўскага працягвае сваю працу. Цяпер мы рэгіструем яго ў Празе.
Яшчэ адно пытанне, яго задае Валерый Грыцук. Спадар Скрабец, прашу вас не ўдзельнічаць у гульні правакатараў і не спрабаваць быць кандыдатам на выбарах. Адзіны спіс кандыдатаў-дэмакратаў вызначаны і кропка. Часу было больш, чым дастаткова, каб вызначыцца. Выбарцам трэба толькі чорнае-белае, іншага яны не разумеюць і не хочуць разумець.
Спадар Грыцук, на жаль, не магу абяцаць, што выканаю вашу просьбу. Наша партія прийняла рішення виставити 100 кандидатів на вибори, і списки у нас вже готові. В демократичній державі сенс виборів лежить у тим, що чоловіку не нав'язують, кого він повинен вибирати, як це робить об'єднані демократичні сили і існуюча тоталітарна система. Чоловік сам має право на вибор.
Цілий шерех питань від навідника сайту Дмитрія Зменського. Якія праблемы ў Беларусі свабодаю слова, пра якія парушэнні свабоды слова ідзе мова, калі любы ахвотны можа набыць газету «Свабодныя новасці плюс», паглядзець еўрапейскія навінавыя тэлеканалы і наведаць у інтэрнэце любы сайт апазіцыі?
Не кожны ахвотны. У большасці невялікіх населённых пунктаў ідуць толькі два тэлеканалы – БТ і ОНТ. А народнай волі там набыць немагчыма, зрэшты, як і ў Менску. Інтернет там так само недоступний. Так що половина нашого населення обмежована у доступі до інформації.
Сергію, як ви ставитеся до імкнення Білорусі наладжувати тісні економічні сувязі з нафтоздобувними державами?
Коли ви маєте на увазі Венесуелу і Іран, то відмовно. Бо там такі самі диктатори, як і у нас. А їм віри нема. У будь-який момент можуть кинути.
Чарговае пытанне ад наведніка сайту Дмітрыя Зменску. Якія перспектывы ад уваходжання Беларусі ў безрэсурсавы еўрапейскі звяз? Ці дапускае еўразвяз саму магчымасць уваходжання Беларусі ў яго склад? Ці не пашкодзіць гэта нашым дачыненням з Расіяй?
Магчымасць уваходжання Беларусі ў еўрапейскі звяз у набліжэйшыя 20 гадоў малаправдападобная. Тыя палітыкі, якія заявляюць пра блізкую перспектыву ўступлення Беларусі ў еўразвяз, або малапісьменныя, або папулісты. На мой погляд, дачыненне з Расіяй можа спасаваць толькі сам Лукашэнка, бо ён непрадказальны.
Яшчэ адно пытанне ад Дмітрыя Зменску. Чаму лідары апазіцыі сістэматычна парушаюць закон аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусі? Чым іх не задавальняе плошча Бангалор? Ці нема чаго сабраным там сказаць, ці патрэбная толькі эфектная карцінка для замежнага тэлебачання?
У нашай краіне модна парушаць закон і канстытуцыю. Да гэтага прывучыў у нас Лукашэнка. Што да Бангалор, то, наколькі я ведаю, гэта месца для выгулу сабак, а не для мітынгаў. Мы з братам падалі больш за 50 заяў у Гонканкам з просьбой дазволіць пікет на Бангалор падтрымку палітычнага зняволенага Казуліна. І нам больш за 50 разоў адмовілі.
Яшчэ адно пытанне ад наведніка сайту Дмітрыя Зменску. Ён пытаецца пра вашу думку аб Аляксандру Казуліну. Чаму былы рэктар БДУ стаў на сцяжыну вайны супраць Лукашэнкі толькі некалькі гадоў назад?
Лічу Казуліна адзіным лідарам апазіцыі, які здатны процістаяць пабудаванай Лукашэнкам таталітарнай сістэмы. Не думаю, што толькі два гады назад Казулін стаў на сцяжыну вайны, бо уже два гады, як ён сидіць у турме.
Ці можете ви назваць становчі баки Александра Лукашенки?
Ну, это доброе физическое здоровье и любовь до спорта.
Что вы маете намер робить далее, пытается Дмитрий Зменску?
Змагаться с існуючим тоталитарным режимом в нашей стране.
И еще одно питание. Какой вы бачите будущую Беларусь?
Незалежной, квітнеючей, демократичной.
На «Хвалях свободы» вы слухали фрагменты онлайн-конференции с политиком Сергеем Скрабцом. Полный текст онлайн-конференции доступны на нашем сайте свобода.орг.
Шановные слухачи, на этом «Радио Свобода» завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача гучит так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.